aktuelnosti.
Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske i ovog dana govorimo o aktuelnim dnevno-političkim događajima. Sutra se navršavaju 22 godine od kada je u američkoj bazi Wright-Patterson u Daytonu parafiran opšti okvirni sporazum za mir u BiH, čime je okončan tragični sukob u BiH i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak sa dva entiteta, Republikom Srpskom i Federacijom BiH. Daytonski sporazum zvanično je potpisan u Parizu 14. decembra 1995. Zvaničnici i stranački lideri iz Srpske jedinstveni su u mišljenju da je sporazum u Daytonu zaustavio rat i apeluju na poštovanje izvornog Daytonskog mirovnog sporazuma. Odgovornost za odstupanje od Ustava i otimanje nadležnosti od Republike Srpske snose visoki predstavnici, tvrde lideri i zvaničnici Srpske. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Nakon tri sedmice pregovora od 1. do 21. novembra 1995. godine parafiran je opšti okvirni sporazum za mir u BiH. Sumirajući prethodne 22 godine, zvaničnici i lideri političkih partija iz Srpske još jednom su pozvali na poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, njegove anekse među kojima i Ustav BiH. Na razgradnji Dejtonskog mirovnog sporazuma najviše su radili visoki predstavnici otimajući nadležnosti od Republike Srpske, izričite predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Dejtonski sporazum je razgrađen od strane visokih predstavnika, on po još u dijelovima funkcioniše. Aneks 4 Daytonskog sporazuma, ustavni ustav Bosne i Hercegovine, je jedno sasvim drugo stanje u odnosu na ono što je realno. Bosna i Hercegovina je van ustavna zemlja, jer ono što piše ustav na planu na nivou Bosne i Hercegovine je postavljeno otimanjem nadležnosti od Republike Srpske. Daytonski sporazum u načelu naravno postoji, a u značajnom obimu je razgrađen nasiljem visokog predstavnika međunarodne zajednice i oni su time zadali smrtni udarac Bosni i Hercegovini. Zadali su je tako što su urušili ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
Za Republiku Srpsku i srpski narod najvažnije je poštovanje Dejtonskog sporazuma, poručuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Njegovo urušavanje ne vodi ničemu dobrom, kaže Čubrilović.
Dejtonski mirovni sporazum ima jednu važnu odrednicu, a to je da je donio ipak mir na ove prostore. Kakav takav, ali mir. Imao je dobra rješenja za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu, međutim, taj Daytonski mirovni sporazum je derogiran u mnogo stvari. Kao što znate, visoki predstavnici donosili su, sad vidimo da je to neustavno, nezakonito, donosili su svoje odluke, primjenjivali, provodili kroz razne parlamente u Bosni i Hercegovini, izvršili legalizaciju i taj Daytonski mirovni sporazum i ono što sad imamo u primjeni u Bosni i Hercegovini nisu baš u saglasju jedno s drugim. Republika Srpska, srpski narod mora da izražava svoje nastojanje, poštovanje Ustava, poštovanje Daytonskog mirovnog sporazuma. Mislim da je to rješenje za sve u Bosni i Hercegovini. Što se prije vratimo tim rješenjima, prije ćemo se okrenuti rješavanju realnih problema građana Bosne i Hercegovine, a to znači rješavanje problema u realnom sektoru, rješavanje problema za mlade ljude, u zapošljavanju, socijalne probleme, i to je ono što treba da bude u fokusu svih naših interesovanja. Ukoliko budemo i dalje išli na urušavanje tog Daytonskog mirovnog sporazuma, ja se bojim za sudbinu ne samo Republike Srpske, nego i sudbinu Bosne i Hercegovine.
Daytonski mirovni sporazum treba da bude osnova političkog djelovanja svih predstavnika Republike Srpske, bez obzira da li su vlast u Srpskoj ili na nivou BiH, podsjeća predsjednik DNS-a Marko Pavić.
Mislim da mi u BiH možemo biti sretni, jer je prvo Daytonski mirovni sporazum donio mir na prostore Bosne i Hercegovine, a drugo donio je ustavno uređenje gdje je Republika Srpska definisana na jedan način koji treba da odgovara svima, i nama Srbima i drugima na Bosni i Hercegovini. Nažalost, nakon Daytona izvršene su mnoge izmjene i najčešće mimo volje Republike Srpske i predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini i ja mislim da naš cilj treba biti da Dejtonski mirovni sporazum bude osnova u svim budućim radnjama svih predstavnika Republike Srpske, da li bili u vlasti u Republike Srpskoj ili na nivou Bosne i Hercegovine. I to trebamo poštovati i sada, dok god ne budemo spremni da naše odnose unutar Bosne i Hercegovine regulišemo na drugi način. Ja zato pozivam sve da razgovaramo međusobno, da ne idemo u Brisel, Washington i London, nego da idemo u Banja Luku, Sarajevo i Mostar i da tu budućnost i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske gradimo, a ne da nam je neko nameće. Pa nema uslova trenutno, pa kad ništa ne funkcioniše na nivou Bosne i Hercegovine, ko može prihvatiti sad da se vrše promjene ovoga što se već ima u nešto što je još nepoznato. Prema tome nema nikakvih uslova za promjenu Dejtona.
Od 22 godine postojanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, šef poslaničkog kluba SNSD-a u BH parlamentu Staša Košarac kaže:
mislim da je Dejtonski sporazum značajan iz aspekta mira u Bosni i Hercegovini i da je na taj način otvorena jedna nova mogućnost funkcionisanja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Mislim da su različiti prevodi Dejtonskog sporazuma donijeli niz nesagledivih posljedica za funkcionisanje ukupnih odnosa u ovoj zemlji. Intervencionizam OHR-a je itekako bio prisutan s jedne strane, i s druge strane ono što je bilo potpuno vidljivo da u prevodu, pogrešnom prevodu Dejtonskog sporazuma, prije svega Ustava, aneksa 4 Dejtonskog sporazuma, su prednjačili bošnjački političari, bez obzira iz koje bošnjačke komponente dolazi, iz jednog prostog razloga što su željeli da kroz pogrešno tumačenje Dejtonskog sporazuma daju mnogo jači značaj institucijama zajedničkog karaktera na nivou Bosne i Hercegovine, a da umanje značaj institucija Republike Srpske.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović misli da je najveća vrijednost Dejtonskog mirovnog sporazuma što je dao okvir u kojem se svi moraju ponašati jednako i gdje ne smije ni jedan narod biti iznad druga dva.
Dejton je dao okvir u kome se moraju ponašati svi jednako i u kojem ne smije biti niko iznad druga dva naroda ili ne smije biti niko preglasavan ili majorizovan. I to je najveća vrijednost Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je dao dovoljno prostora da se uzajamno poštujemo i uvažavamo ako to želimo i koji ne dozvoljava bilo kakvu majorizaciju jednog naroda u odnosu na drugi narod. Republika Srpska ima svoje jasne mehanizme zaštite, ima svoje nadležnosti koje treba poštovati i uvažavati i ima mogućnosti da kreira budućnost po mjeri naroda koji žive u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i mi trebamo čuvati Dejtonski mirovni sporazum kao najvažniju tekovinu Bosne i Hercegovine koja evo nakon 22 godine pokazuje da je moguće, ako ćemo poštovati jedno drugo, graditi odnose unutar Bosne i Hercegovine. Ponavljam, Dejtonski mirovni sporazum je izuzetno značajan i za srpski narod i za narode koji žive u Republici Srpskoj i zato treba maksimalno insistirati na provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma u svom punom obliku sa svim svojim karakteristikama. Apsolutno sam protiv bilo kakvog redefinisanja ili novog Dejtona. Protiv toga sam. Postojeći Dejtonski mirovni sporazum je dobar, dovoljno širok okvir unutar kojeg se mogu praviti dogovori.
Srbi, Hrvati i Bošnjaci imaju različito poimanje mirovnog sporazuma, konstatuje lider NDP-a Dragan Čavić, ali ne vjeruje u Dejton 2.
22 godine postoje Republika Srpska, dalje postoji, iako su mnogi koji su u Dejtonu učestvovali, mislili da će Dejtonski mirovni sporazum biti kratkog daha i kratkog karaktera. Donio nam je, kao Kosovo narodu u Bosni i Hercegovini, žalnost, suverenitet unutar Bosne i Hercegovine, dao nam mogućnost svekolikog razvoja i mogućnosti da kao narod živimo slobodno, da gradimo svoju budućnost i da ne brinemo o bilo čemu. Bez obzira što je 22 godine tada prošlo, poimanje Dejtonskog mirovnog sporazuma je potpuno različito od političkih predstavnika Bošnjaka, Srba i Hrvata. Za Srbe je Dejtonski mirovni sporazum međunarodno stečeno pravo, a za Hrvate i Bošnjake Dejtonski mirovni sporazum je međunarodno stečena nepravda. Ništa se u njihovom političkom stavu do danas nije promijenilo, ali se isto tako i u političkom stavu svih političkih aktera Srba nije promijenilo kad je u pitanju Dejton i sve njegove temeljne vrijednosti i Republika Srpska kao direktan proizvod tog mirovnog sporazuma. Bili bi sretni, sigurno, i politički predstavnici Hrvata i Bošnjaka za neki novi Dejton. Danas ne postoje uslovi, svako
Učesnik dejtonskih pregovora, profesor prava Radomir Lukić, kaže da dejtonski mirovni sporazum nije privremeno rešenje, nego temelj dugoročne unutrašnje organizacije BiH sa dvije federalne jedinice.
Moje mišljenje iskazujem već dosta godina i ono je suprotno mišljenju dela strane i domaće javnosti. Dok deo strane i domaće javnosti smatra da je Dejtonski sporazum tek jedna privremena mala epizoda u političkom životu organizacije Bosne i Hercegovine koja treba da bude prevaziđena nečim drugačijim, integralnim, jedinstvenim, unitarnim, ja smatram da je to jedan sporazum koji nije samo okončao rat, nego postavio temelje za dugoročnu unutrašnju organizaciju Bosne i Hercegovine koja ne može, zaista jer zato ne postoje uslovi, krenuti ka nekom stepenu unitarizacije, na kraju zatim nema potrebe diljem sveta postoje federalne države. Taj sporazum ima veoma mnogo svojih vrednosti. One su opstale čak i uz učinjenu prinudnu ili nasilnu unitarizaciju prenošenjem celog niza nadležnosti sa federalnih jedinica, entiteta na Bosnu i Hercegovinu i dalje je i pored toga opstao ceo niz vrednosti i autonomije entiteta koji omogućavaju da se nijedan narod ne osjeća poniženim, da se nijedan narod ne osjeća obespravljenim, da niko nad njim ne vrši nikakvu dominaciju i ovaj sporazum zadovoljava osnovnu vrednost da se postiže ravnopravnost konstitutivnih naroda, ali i svih drugih koji ne žele zbog ovoga ili onoga da pripadaju konstitutivnom narodu. To je bila i osnovna ideja sa kojom je on napravljen i ta ideja ne može da bude tako brzo, tako jednostavno, ako ikada uklonjena.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović poručio je da Dejtonski mirovni sporazum treba čuvati i njegovati, te da bi svaki novi sporazum bio lošiji od postojećeg.
Cross. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. I'll give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody. Everybody knows, that's how it goes, everybody knows, and everybody knows that it's now or never. Everybody knows that you live forever.
Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. Bloody cross on top of Calvary, to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes.
Časova 20:30 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Za 22. novembar zakazano je izricanje prvostepene presude generalu Ratku Mladiću povodom optužbi za ratne zločine počinjene u BiH tokom 92. do 95. godine. Suđenje Mladiću počelo je 2012. godine, a završeno je krajem prošle godine. Zorana Marković.
General Ratko Mladić uhapšen je u maju 2011. i izručen Hagu. U maju naredne godine počelo je suđenje koje je završeno 15. decembra prošle godine. Haško tužilaštvo u završnoj riječi zatražilo je od sudskog vijeća da Mladića osudi na doživotni zatvor uz obrazloženje da bi kraća kazna bila uvreda za žrtve i pravdu, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu. Član tima odbrane Branko Lukić.
Mi smo branili generala Mladića kao nevinog čovjeka i smatramo da ukoliko tribunal uvaži sve dokaze koji su iznešeni u toku postupka, da on treba da bude i pravno oslobođen od bilo kakve odgovornosti. Odnos prema odbrani od strane sudskog veća je bio vrlo različit od odnosa prema tužilaštvu. Mi smo stalno skraćivani sa vremenom koje smo tražili za unakrsno ispitivanje svedoka. Odnos veća prema nama je bio stalno nepoverenje. Maltene vodili su istragu protiv članova odbrane sve vrijeme šta smo i na koji način radili sa svedocima.
Odbrana i porodica tražili su odgađanje izricanja presude zbog lošeg zdravstvenog stanja generala, koje smatraju Hag krio, što se moglo zaključiti iz medicinske dokumentacije dobijene nakon dugog traženja. Zahtjev je odbijen, a generalov sin Darko smatra da ukoliko ga ne uspiju prebaciti na liječenje u Srbiju, neće još dugo poživjeti. Boji se da je nekome cilj da se izbjegne žalbeni postupak.
Bojimo se da nekome u interesu da se izrekne nekad kakva takva presuda politički da bude upotrebljiva, pravno ne, i da ga onda puste da umre. Znači, po meni, ako ga ne puste na lečenje koje je njemu potpuno neophodno, onda to neko želi da se u stvari izbjegne žalbeni postupak protiv njega i revizija te presude. Oni znaju kakva je, mi još ne znamo, vidjet ćemo. Nažalost, ja mogu samo da izrazim jednu sumnju. Je već puno tih parametara koji pokazuju da ona nema pravedno suđenje.
Haški tribunal je osnovan da bi sudio srpskim ratnim komandantima i znalo se i prije nego što je počeo proces da će oni učiniti sve da njegova kazna bude drakonska, ističe ratni portparol Generalštaba Vojske Republike Srpske i predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Milovan Milutinović.
Nikakva presuda Haškog tribunala neće umanjiti sliku ili mišljenje o generalu Mladiću kao što to neće uraditi ni srpski narod. Znači, nemamo razloga nikakvog da savijamo glave, jer smo časno i odgovorno branili rodna ognjišta, stvarali Republiku Srpsku i činili sve da zaštitimo nejač.
Izricanju presude prisustvovaće delegacije boračke organizacije, Saveza logoraša, ratnih vojnih invalida, organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila i udruženja veterana Srpske. Na izricanju presude u ime Vlade Republike Srpske biće direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić, koji će imati sastanak s timom odbrane Ratka Mladića odmah po izricanju presude.
Tu imamo potpuno jedan neravnopravan tretman tužilaštva i odbrana. Odbrana je u nekoliko navrata tražila da određeni članovi sudskog vijeća se izuzmu i ne budu članovi vijeća jer su učestvovali već u nekim procesima u kojima je u okviru udruženog zločinačkog poduhvata presudili druga lica, a u okviru tog udruženog zločinačkog poduhvata je bio obuhvaćen general Mladić i naravno da jeste opravdana bojazan da oni neće pobiti već ranije donesene presude koje su oni izrekli.
Bez obzira kakvu će presudu izreći Haški tribunal, general Mladić će u istoriji srpskog naroda biti zapisan kao čovjek koji se borio za slobodu, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
General Mladić će ostati upisan u istoriji ovog naroda kao čovjek koji je branio slobodu srpskog naroda, kao čovjek koji je organizovao vojsku, komandovao vojskom u veoma nezahvalnim uslovima, čovjek koji se žrtvovao za tako nešto i koji je svoj lični i porodični komoditet žrtvovao za slobodu srpskog naroda.
Predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović podsjetio je na odlučivanje Haškog tribunala kada je riječ o srpskom narodu.
Ali ja se nadam da to neće biti posljednja presuda izrečena, da će odbrana generala Mladića imati priliku da dokazuje i dalje njegovu nevinost i učešće u svemu ovome. Taj Hag ne gleda sve jednako i to je očigledno i dokazano više puta. Srbi su osuđeni nekoliko desetina puta više nego li ostali, a ne može se nikako reći u građanskom ratu da je jedna samo strana kriva toliko puta više.
Optužnica Mladića tereti za genocid, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije i zločine protiv čovječnosti.
Dan ulaska srpske vojske u Banja Luku obilježen je danas sa svečanom akademijom u Banskom dvoru i parastosom svim poginulim i nestalim borcima u Prvom svjetskom ratu, koji je služen u hramu Hrista Spasitelja. Obilježavanje su organizovali odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, Vlada Republike Srpske i Srbije. Svečanoj akademiji prisustao je i predsjednik Republike Milorad Dodik. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Dodik rekao je povodom 99 godina od ulaska srpske vojske i oslobađanja Banja Luke da su za slobodu pale mnoge žrtve, ne samo srpskog naroda, nego i ostalih naroda koji žive na ovim prostorima.
Veliki rat je napravio mnogo stradanja svim narodima na ovim prostorima, pogotovo srpskom narodu koji je izgubio 1/3 svoga stanovništva, preko pola muškog stanovništva, reproduktivnog. To je bio udarac od koga se teško oporavljamo i u ovom vremenu. U svakom slučaju je činjenica da je srpska vojska napustila Srbiju, da je otišla na krv i otuda se vratila preko Solunskog fronta, učinila i oslobodila Srbiju, a onda donijela slobodu i drugim prostorima i novim prostorima bivše Jugoslavije, stvorivši tako jedinstvenu zemlju po kojoj Srbi u prošlom vijeku baš nisu imali sreće s njom. Činjenica da je Bosna i Hercegovina prije Velikog rata bila anektirana pod Austro-Ugarskom govori o tome da je ovdje bilo, naše stanovništvo je regrutovano i za služenje u vojsci Austro-Ugarske. Međutim, veoma je, mnogi dokumenti govore o tome da u to vrijeme mnogi su otkazivali to i da su značajan broj njih otišlo u srpsku vojsku i prošlo Golgotu srpske vojske. i u tom pogledu dolazak srpske vojske ovdje na ovaj prostor znači je za nas kao i za druge narode slobodu od okupacije Austro-Ugarske i formiranje dakle zajedničke zemlje koje su Srbi podarili slobode drugim narodima na ovim prostorima, a na kraju vijeka, tog vijeka u kojem je počeo veliki rat, ta zemlja se raspala. Danas Srbi su vratili svom nacionalnom i državnom pitanju, danas Srbija i Republika Srpska imaju veoma dobre odnose, danas srpski narod u cjelini je integrisan i sve više integrisan i u tom pogledu i zato obilježavamo upravo ovakve datume, da se zna da je Banja Luku toga vremena oslobodila srpska vojska.
Na tešku istoriju srpskog naroda u 20. vijeku i Golgotu koju je prošao srpski narod zarad slobode, podsjetio je i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Da se ne bi ponavljalo, takve događaje treba obilježavati. Mislim da je dobro što i na ovaj način poklanjamo pažnju ulasku srpske vojske ovdje u Banja Luku. Ja se nadam da više nećemo ponavljati istorijske greške i da nećemo imati potrebe da oslobađamo naš grad. 95. kao što znate, ovo se poklapa sa odlukama iz 95. sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i to je još jedan pokazatelj da nismo razmišljali kad smo radili neke stvari u tom 20. vijeku. Nadam se da će istorija kao učiteljica biti na usluzi srpskom narodu i da neće ići iz greške u grešku, da neće gubiti svoje stanovništvo, da neće imati potrebe za ratom, da će sve stvari rješavati na jedan način, civilizovan način, pregovaračkim postupkama. Taj kapacitet srpski narod ima i ja se nadam da će toga se držati.
Ulazak srpske vojske u Banja Luku 1918. godine govori o velikoj i časnoj pobjedi srpskog naroda u Velikom ratu, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite srpske Milenko Savanović i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Negovan Stanković.
Jedini način da opstanemo i ostanemo, dakle da taj ostatka srpskog naroda posmatrano kroz istoriju, da ga odbranimo je institucionalni okvir Republike Srpske, da se okupimo u Republici Srpskoj i da znamo dobro svoju istoriju koju moramo naučiti naravno i mlađim generacijama prenijeti, da ne bi došli ponovo u ne daj Bože eventualnosti, a budite sigurni da neprijatelj ne mirije, jer ovo su istorijski procesi i neko će morati dati istoriji odgovor zašto se neko okomio na jedan mali istorijski dugo naseljen srpski narod. On je negdje naseljen ovdje u ranoj polovini srednjega vijeka. Dakle, istoričari naši poput Samadžića, poput Milorada Ekmeđića, poput Ćorovića su to dobro obradili i dobro bi bilo da mlađa generacija tu istoriju dobro nauči i prouči, jer ova vremena su zaista nesretna, turbulentna i ona sigurno nisu završena kada je u pitanju srpski narod i sve ono što su veliki zamisli. Dakle, na nama je da jedinstvom i uz ekonomski razvoj odbranimo se i da sačuvamo to što je Dejtonski sporazum veliko, a to je Republika Srpska.
Zato je Vlada Republike Srbije maksimalno posvećena dostojanstvenom sećanju na sve učesnike i događaje iz svoje istorije. A jer narod koji ne poštuje svoju istoriju ne može graditi budućnost kakvu želi. Zato i mi, kako ste čuli od ministra Savanovića, Vlada Republike Srpske i Vlada Republike Srbije obeležavamo današnji, odnosno sutrašnji dan zajednički, obzirom da je to dan kada je ušla srpska vojska u Banja Luku 1918. godine. Naime, nakon proboja Solunskog fronta, a srpski vojnici su za 45 dana prešli 500 kilometara, među kojima je bilo i 25.000 vojnika iz Republike Srpske, odnosno tadašnje Bosne i Hercegovine.
Važnost ulaska srpske vojske u Banja Luku u Prvom svjetskom ratu istakao je i predsjednik Banjalučkog udruženja potomaka i poštovalaca srpskih boraca oslobodilačkih ratova od 1912. do 1918. godine Nebojša Kuštrinović.
Danas je, bolje reći sutra, 99 godina kako je srpska vojska nakon 5 vijekova ropstva u ovaj grad donijela slobodu, a na taj način je slomljena Austro-Ugarska vladavina. Naravno, mi koji smo potomci ili poštovaoci tih naših slavnih predaka, već dugo gajimo tu tradiciju. Prije 10 godina grad Banja Luka je to prepoznao, naše udruženje proglasio udruženjem od posebnog interesa za grad, a naš najveći ponos je da je unazad 3 godine i vlada Republike Srpske zajedno sa vladom Srbije ovaj praznik stavila među 5 najznačajnijih praznika koji zajednički obilježavaju Srbija i Republika Srpska. Banja Luka, nažalost, još uvijek nema spomenik tim našim oslobodiocima, ali siguran sam da i on čeka svoje vrijeme.
Nakon proboja Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine, srpski dobrovoljci iz BiH, njih 24.000 u sastavu srpske vojske, učestvovali su u oslobađanju Srbije, BiH i svih teritorija koji će 1. decembra 1918. godine ući u sastav novo nastale države Kraljevine Jugoslavije. Srpska vojska oslobodila je 1. novembra 1918. godine Beograd, tokom novembra oslobodila je i najveći dio teritorije BiH, a 21. novembra na Aranđelov dan ušla je i u Banja Luku.
Yeah.
17:38, ovo su aktualnosti Radija Republike Srpske. Širom Republike Srpske policija je obilježila krsnu slavu MUP-a Republike Srpske Svetog Arhangela Mihajla. Bezbjednost građana je na visokom nivou, a rezultati koji se postižu u sprečavanju svih krivičnih djela sve su bolji, zadovoljno ističu u MUP-u Republike Srpske. Opširnije Slađana Radovanović.
Slađana Todorović iz Bijeljine u policiji radi 15 godina. Ponosna je na sve što čini kako bi njeni sugrađani bili sigurni i bezbjedni.
Moj posao je zahtjevan, težak i odgovoran, ali ga radim s ljubavlju i tako ću nastaviti u buduće da obavljam svoj posao profesionalno i savjesno.
I bijeljinski policajac Drago Milutinović nagrađivan je za svoj savjestan i predan rad više puta.
U MUP-u radim kao policijski službenik od 96. godine. Za svoj rad sam pohvaljivan više puta. Drago mi je što je to prošlo kao zapaženo od strane mojih pretpostavljenih. Nadam se i u buduće da ćemo postizati dobre rezultate. Rad, red i disciplina.
MUP Republike Srpske, zahvaljujući saradnji sa građanima, ali i drugim bezbjednostnim agencijama iz okruženja, bilježi sve bolje rezultate, ocjenjuje i načelnik policijske uprave Bijeljina Žarko Ćosić.
Da je povećan broj otkrivenih krivičnih djela, smanjen broj djela po kriminalu i po saobraćaju, pogotovo gdje imamo smanjenje teških saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima.
Sveti Arhangel Mihajlo, zaštitnik je nebeske vojske i nije slučajno što je baš ovaj svetac izabran za zaštitnika policije. Podsjetio je nakon vjerskog obreda i lomljenja slavskog kolača i episkop zvorničko-tuzlanski Fotije.
Crkva mora da brine pastirski o narodu, o njegovim duhovnim potrebama, da ga vaspita u pravoslavnoj veri, da ga čuva od iskušenja, jeresi, lažnih učenja itd. A sa druge strane, policija je tu da sprovodi zakone i da štiti nejač, da štiti sirotinju, da štiti one koji su ugroženi i da se brine o dobru narodu u zemaljskom smislu. Znači, u tom smislu crkva radi dopunjujući posao sa policijom i treba da bude tako. To je u svim, ko mogu da kažem, u istorijski, u pravoslavnim državama, ranije tako bilo. Znači, postoji uvijek princip simfonije koji uvijek je saradnja između crkve, države, svih institucija. Ja se nadam da će tako biti, da će ova praksa koju smo danas počeli ovdje, bar ja kad sam kao novi vladika ovdje u Bijeljini, da ćemo nastaviti i da ćemo uvijek imati zajedničke interese, zajedničke teme, ako Bog da, na dobro našeg naroda. Sveti Arhangel Mihajlo je zaštitnik nebeske vojske, predvodnik. I po njegovom primjeru, dakle, treba da bude da postoji harmonija i u zemaljskim institucijama, zemaljskoj vojsci i policiji. Ja to ne odvajam mnogo, to su naravno različite stvari, ali su povezane. I znači da u stvari treba, ako bi želili u savršenom smislu da podražavamo Svetog Arhangela, to znači da sprovodimo neprestanu volju Božiju i da ljudi žive po volji Božijoj i da onda policija radi shodno zapovestima Božijim, shodno zakonu Božijem, štiteći one koji su ugroženi, oni koji pristupaju taj zakon.
Na spomen obilježja stradalim pripadnicima policije u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu danas su služeni parastosi. Prislužene su svijeće i položeni vijenci i cvijeće. U Gljeviku je otkrivena spomen ploča za četvoricu poginulih policajaca. Komandir policijske stanice u Gljevik Duško Vasiljević.
Rat u ljudima budi najbolje ili najlošije osobine. Ovdje je sigurno reč o najboljim osobinama koji su ovi policijski službenici imali. Hrabrost, rodoljublje, odvažnost i spremno da se žrtvuju za izvršenje službenog zadatka, što nam u narednom vremenu treba da služi kao primjer u budućem našem radu. Napomenuo bih da su prve žrtve uopšte na području opštine Ugljevik bili dva policijska službenika koji se nalaze na ovoj ploči. Oni su dali najvrednije što su imali za Republiku Srpsku. Dali su svoje živote da bi mi u miru mogli da proslavljamo krsnu slavu MUP-a Republike Srpske. Zato neka im vječna slava i hvala.
Stanje bezbjednosti na području koje pokriva policijska uprava Zvornik je zadovoljavajuće, a ovo je prilika da se zvornički policajci prisjete stradalih kolega, istakao je načelnik ove policijske uprave Goran Abazović.
Ovim činom svake godine pokazujemo da nismo, nećemo i nikad ne smijemo zaboraviti njihovu žrtvu u stvaranju Republike Srpske. Također smo obavili vjerski dio u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Zvorniku, znači paljenje svijeće i lomljenje krsnog hljeba. Iskoristio bih ovu priliku da svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, to jest ministrom unutrašnjih poslova i direktorom policije, čestitam krsnu slavu uz iskrene želje, znači da u miru i ljubavlju vječno dočekujemo naših zaštitnika, našeg ministarstva Svetog Arhangela Mihajla.
Policija Srpske odlično sarađuje sa lokalnim zajednicama, a cilj je isti, čuvanje bezbjednosti bezbjednosti građana. Načelnik opštine Pale Boško Jugović i načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Srpko Kosorić.
Da se prisjetimo prije svega prvo svih pripadnika koji svoje živote obrali temelje Republike Srpske, da se prisjetimo svega što je u toku prethodne godine urađeno, kakva je saradnja sa lokalnom zajednicom i naravno da im čestitamo krsnu slavu i poželimo još više uspjeha u čuvanju prije svega bezbjednosti, zahvaljujući korektnom odnosu svih pripadnika policijske uprave i naravno stanovnika Pala i čitave lokalne zajednice. I mislim da tu nema nikakve dileme, da smo svi zajedno usmjereni samo ka jedno, a to je čuvanje prvo prije svega bezbjednosti na ovim prostorima i preko toga i čitave Republike.
Krsna slava policije, sveti Arhanđel Mihajlo je također i slava naših građana u Republici Srpskoj. Proslava krsne slave je i povod da prisjetimo se i nastanka herojskog puta kao i doprinosa pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u očuvanju mira i stabilnosti u Republici Srpskoj.
Pripadnike policije posebno raduje sve bolja saradnja sa građanima, naglasio je i načelnik policijske uprave Trebinje, Žarko Laketa.
Želim i ovdje javno da ponovim da je saradnja sa našim građanima svaki dan sve bolja u odnosu na prošlu godinu i u ovu godinu, to je u povećanju za nekih 200, 170 i nešto posto, dakle, na osnovu dojava građana razriješili smo mnoga krivična djela, uočili smo mnoge prekršaje i na osnovu tih dojava mi kao policija i reagujemo i postupamo u skladu sa zakonom.
Rad na prevenciji u borbi protiv terorizma, ilegalnih migracija i svih oblika kriminaliteta bit će i dalje osnovni zadaci. Istakli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, obilježavajući krsnu slavu svetog Arhanđela Mihajla.
U aktuelnostima još jedan prilog. Donatorskim sredstvima vlade Srbije i Srpske za pomoć lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj bit će izgrađen gradski trg u istočnom Novom Sarajevu i fiskulturna sala u Trnovu. Dodatnim sredstvima vlade bit će rekonstruisana sportska dvorana u istočnom Novom Sarajevu, a u Trnovu izgrađen parohijski dom i trg. Ministar financija Zoran Tegeltija posjetio je danas ove dvije opštine. Radan Škipina.
Vlada Srbije izdvojila je 1 milion evra za izgradnju gradskog trga u istočnom Novom Sarajevu i 100.000 evra za izgradnju fiskulturne sale u sastavu mjesne osnovne škole u Trnovu. Sa opštinom istočno Novo Sarajevo sporazum o donaciji je potpisan već danas, a sa Trnovom će za nekoliko dana. Načelnice opština Ljubiša Ćosić i Dragomir Gagović izražavaju duboku zahvalnost donatoru.
Mi smo danas došli u situaciju, onu predviđenu vremenskim hodogramom, a to jeste da potpišemo ugovor sa ministrom financija Vlade Republike Srpske o ovoj donaciji koja se odnosi na izgradnju gradskog trga u istočnom Novom Sarajevu koji će se graditi zajedno sa rekonstrukcijom sportske dvorane. Kao što je poznato, ali evo bitno je još jednom da istaknemo, 1 milion evra od Vlade Republike Srbije je danas potpisan ugovor, taj novac je operativno već u Vladi Republike Srpske, ali smo danas i potpisali sporazum kojim je precizirano na koji način će biti usmjeravan prema izvođaču radova, odnosno onome koji bude izabran na tenderu koji će biti raspisan za izgradnju gradskog trga. Projektovanje, izrada glavnog projekta je u završnoj fazi također i on se prostrat na nekih 8000 metara kvadratnih i zaista će biti reprezentativan. Nadam se da će se odbornici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo izjasniti o njegovom nazivu.
Pa završno Trno znači mnogo jer ove godine imamo planiranje otvaranje novih pogona u samom naselju Trnova. Evo danas bi trebalo da se riješi jedan privredni subjekat koji je do potpunosti uništen u ratnom vremena, to je FAMAS koji je danas na prodaj i ako to prođe kako očekujemo, znači tu će jedan prerađivač da zaposli 20 radnika, a očekujemo posjetu predsjednika i vlade koja treba da riješi još nekakve znači probleme kad je u pitanju privreda i proizvodnja, a to je otvaranje još jedne fabrike za finalnu preradu drveta koja bi zapošljavala do 50 radnika, što bi u ovom momentu za opštinu Trnovo značilo mnogo. Osim ovoga, znači, Trnovo ima velike šanse kada je u pitanju turizam. Imamo Jahornu, gdje već imamo 2.500 ležaja. Ove godine ćemo raditi probijanje puteva i naspanje za proširenje znači, tog naselja. Imamo gradnju već 3 mini centrale, jednu u Kijevu, 2 Podivičom i ovu u Bogaću, čija se snaga povećava na 10 megavata. Svaka ta investicija znači će donijeti od jednog do 10 novih radnih mjesta.
Osim vlade Srbije i vlada Srpske pomoći će ovim dvema opštinama u sastavu grada Istočno Sarajevo. Sa 200.000 maraka finansiraće rekonstrukciju sportske dvorane u Istočno Novom Sarajevu, koja je 2012. porušena usred snježnog nevremena, dok će u Trnovu sa 200.000 maraka finansirati izgradnju parohijskog doma i trga Srđan Knežević. Ministar financija Zoran Tegeltija naglašava da će sva sredstva uskoro biti operativna, a izgradnja ovih objekata na dobrobit svih građana.
Mi smo danas došli da to formalizujemo, ovaj sporazum, kao prvi korak da bi opština Istočno Novo Sarajevo mogla da pokrene proceduru javne nabavke i da bi započeli rade na ovom projektu. Što se tiče namjene samih ovih projekata, prije svega donator vlada Srbije je dala preporuku da se ovi projekti za one koji su oni sami izabrali i one koji su nešto naknadno izabrani, da idu prije svega u projekte životnog opštih standarda građana, prije svega obrazovanje, kulture i tome slično. I najveći dio projekata, uključujući opštinu Istočno Sarajevo, vezan su za obrazovanje i društveni standard. Ono što je važno, da ovo se završava jedan cijelokupni projekat. Vlada Srbije također to cijenilo i zbog toga je najveća pojedinačna donacija koju je neko dobio u Republici Srpskoj jeste opština Istočno Novo Sarajevo od 1.000.000 eura. Vlada, naravno, smo rekli, prošli put kad smo bili, spremni smo pratiti opštinu Istočno Novo Sarajevo za završetak dvorane. Oni su kasnili sa završetkom projekta, ali evo, došlo je vrijeme da i taj projekat završimo, naravno uz učešće opštine Istočno Novo Sarajevo u dijelu finansiranja. Ukoliko dio novca od izgradnje trga preostane poslije javnih nabavki, taj novac će i dalje biti ostavljen na raspolaganju opštini Istočno Novo Sarajevo za završetak nekih drugih infrastrukturnih projekata. Mi smo jako zadovoljni odnosom lokalne zajednice koje su dobile ova sredstva. Većina opština su izabrali svoje projekte, pripremili se za potpisivanje ugovora i mi se nadamo da ćemo u toku iduće sedmice završiti sve one opštine koje su dobile ova sredstva iz projekta vlade Srbije. Opština Trnovo je dobila 100.000 eura, načelnik i njegovi saradnici se opredijelili za kompletno izgradnju nove fiskulturne sale u sklopu osnovne škole. Očekujemo da će u toku iduće sedmice potpisati sporazum o izgradnji te dvorane zajedno sa načelnikom opštine. U onom trenutku kada projekat bude u cijelosti gotov, bit će spreman za izgradnju i da nadamo se da će u novoj školskoj godini, ako i ne prije, djeca biti u novoj fiskulturnoj sali. Ono što smo jako zainteresovani da pomognemo opštini Trnovo jeste otvaranje u turističkom smislu prema Jahorni, jer smatramo da to ogroman privredni potencijal, možda najveći opštine Trnovo, da opština Trnovo ponudi infrastrukturno svim onim budućim investitorima koji žele graditi na samo Jahorni. I razgovarali smo o jednom možda tehničkom pitanju koje bi trebalo da ispravimo u ovoj situaciji, da opština Trnovo u ovom trenutku nema ni jednu poslovnu banku koja posluje na teritoriju opštine Trnovo i da to ljudima otežava situaciju. Ono što mi budemo mogli iz vlade Republike Srpske pokušat ćemo da uradimo i da pomognemo. Naravno, ovo je prva posjeta novoizabranom načelniku. U sklopu posjeta predsjednika Republike i predsjednice vlade će svakako biti ponovo u Trnovo i tada ćemo biti mnogo jasnija slika kako to izgleda u opštini Trnovo i planovima za 2018. godinu.
Ministar Tegeltija razgovarao je sa načelnicima Istočnog Novog Sarajeva i Trnova i o izvršenju budžeta za ovu i projekcijama za narednu godinu, kao i strateškim ulaganjima u razvoj privrednih kapaciteta.
Closing in. we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije Aktuelnosti Radija Republike Srpske, 4,5 minuta do 18 časova. Tada će uslijediti vijesti, a nakon toga nova emisija u današnjem programu Mozaik.